Zdravení tím vším, co jsme onoho bouřlivého dne zažili, chystali jsme se přenocovat za okolností více než spartánských, vezmeme-li v úvahu, že jsme to museli udělat na úzkém betonovém chodníku, poznamenaném stopami toho, k čemu je kanál určen. Nejprve tedy vznikl problém, jak spravedlivě rozdělit nafukovací lehátka, kterými se vybavilo prozíravé ředitelství Hiltonu. Lehátek bylo 6 na 12 lidí, jelikož šestičlenné ředitelství hotelu bylo ochotno přenechat polovinu každého lehátka sekretářkám. Nás, kteří jsme sestoupili do kanálu pod Stentrovým vedením, však bylo 20. Futurologická skupina profesorů Drigenbauna, Hazeltna a Trottelreinera, skupina novinářů a zpravodajů televizní stanice CBS se dvěma osobami kooptovanými cestou, neznámým zavalitým mužem v kožené bundě a holínkách a malou Joe Collinsovou, osobní spolupracovnící redaktora Playboye. Stenter chtěl využít jejího chemického pokání a už cestou se s ní domlouval, jak jsem slyšel, že koupí autorská práva na první vydání jejich vzpomínek. Vzhledem k tomu, že lehátek bylo 6 a zájemců 37, situace se okamžitě zostřila. Stáli jsme po obou stranách vytoužených lehátek a vrhali na sebe kosé pohledy, čemuž nás ostatně nutili i kyslíkové masky. Někdo navrhl, abychom všichni nadané znamení masky sundali. To by ovšem znamenalo, že se nás okamžitě zmocní altruismus a předmět sporu zlikvidujeme. Přesto se k tomu nikdo neměl. Po dlouhých sporech jsme konečně dospěli ke kompromisu. Dohodli jsme se, že budeme losovat a že každý odespí 3 hodiny. Jako losy posloužily kupony těch krásných kopulačních bločků, které někteří z nás ještě měli u sebe. Dopadlo to tak, že jsem měl spát v první směně, a to společně s profesorem Trottelreinerem, který byl hubenější, ba dokonce kostnatější, než mi bylo milé, když jsme spolu museli sdílet lože, vlastně spíš lehátko. Naši nástupci v pořadí nás brutálně probudili a zatímco uléhali na vyhřátá lehátka, my jsme si dřepli na břeh kanálu a s obavami kontroloval tlak v kyslíkových bombách. Bylo už jasné, že kyslík za několik hodin dojde. Perspektiva, že budeme zatročeni dobrotivostí, se zdála nevyhnutelná a nikomu nepřidávala na náladě. Moji druzi věděli, že už jsem toho stavu blaženosti okusil, a proto se mě zvědavě vyptávali, jaké to bylo. Ujišťoval jsem je, že to není tak zlé, ale nemluvil jsem zrovna přesvědčivě. Zmáhala nás ospalost. Abychom nespadli do kanálu, přivázali jsme se, čím kdo mohl, k železnému žebříku pod příklopem. Z neklidné dřímoty mě vytrhl výbuch silnější než všechny dosavadní. Rozhlédl jsem se v okolním šaru, neboť v rámci šetření jsme zhasli všechny svítilny až na jednu. Na břeh kanálu vylézaly veliké tlusté krysy. Bylo zvláštní, že šli husím pochodem po zadních nohách. Štípl jsem se, ale nebyl to sen. Probudil jsem profesora Trottelreinera a ukázal mu tu zvláštnost. Nevěděl, co si o tom myslet. Krysy chodili ve dvojicích a vůbec si nás nevšímali. Podle profesora bylo dobrým znamením, že nás neolizovali. Vzduch byl zřejmě čistý. Opatrně jsme si sundali masky. Oba reportéři napravo ode mě spali. Krysy se pořád procházeli po zadních a já s profesorem jsme začali kýchat, protože nás lechtalo v nose. Nejprve jsem se domníval, že je to následkem kanálového pachu, dokud jsem si nepovšiml prvních kořínků. Sklonil jsem se ke svým nohám. Ne, mýlit jsem se nemohl. Rašily mi kořeny asi tak od kolen, když to víš, jsem se zazelenal. Teď už mi pučely i ruce. Pupeny se rychle rozvíjely, rostly mi před očima, nalévaly se, i když byly bělavé jako u rostliny ve sklepě. Cítil jsem, že za chvilku začnu rodit plody. Chtěl jsem se zeptat Trottelreinera, jak si to vysvětlit, ale musel jsem hodně křičet, jak silně šuměl. Spáči také připomínali stříhaný živý plot obsypaný fialovými a červenými kvítky. Krysy oškubávali lístečky, hladili si tlapkami kníry a rostly. Napadlo mi, že za chvíli na ně bude možno nasednout jako na koně. Stýskalo se mi po slunci jako všem stromům. Jakoby z veliké vzdálenosti jsem zaslechl pravidelné hřmění, co se sesypávalo, rachotilo, ozvěna se valila chodbami, začal jsem červenat, potom jsem zezlátl a nakonec mi listí opadalo. Copak už je podzim, tak rychle, podivil jsem se. Zřejmě to znamenalo, že nastal čas k odjezdu, a tak jsem vyrval kořeny ze země a pro jistotu nastražil uši. Ano, zněly trouby. Jedna krysa, která vypadala jako překrásný exemplář hřebce, otočila hlavu a podívala se na mě pod šikmo s plyhlými víčky smutnýma očima profesora Trottelreinera. Zacloumala mnou náhlá pochybnost. Je-li to profesor podobný kryse, nebylo by zdvořilé na něj nasednout. Ale je-li to jen krysa podobná profesorovi, nemůže to vadit. Ale trouby zněly. Skočil jsem na něj, i když byl neosedlaný, a spadl jsem do kanálu. Teprve ta odporná koupel způsobila, že jsem se probral. Vylezl jsem na chodník, třesa se hnusem a vzteky. Krysy mi neochotně udělali trochu místa, pořád se procházeli po zadních, ale vždyť je to jasné, prolétlo mi hlavou, to jsou přece halucinogeny. Když jsem se já považoval za strom, proč by se oni nemohli považovat za lidi? Začal jsem rukama hledat kyslíkovou masku, abych si ji honem nasadil. Našel jsem ji a začal jsem ji natahovat na tvář, ale dýchal jsem nadále neklidně, protože jsem nemohl mít jistotu, je-li to opravdová maska, nebo jen její zdání. Kolem mě se pojednou rozjasnilo. Zvedl jsem hlavu, spatřil otevřený příklop a v něm seržanta americké armády, jak ke mně natahuje ruku. Honem, 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 volal. Přiletěli helikoptéry, vyskočil jsem rovnýma nohama. Nahoru, honem, volal. Jiní už také vstávali, šplhal jsem po žebříku. Konečně, supěl pode mnou Stentr. Nahoře bylo od požáru světlo jako ve dne. Rozhlédl jsem se, nikde žádné helikoptéry, jen pár vojáků v parašutistických bojových přílbách, připevněných řemínky pod bradou, nám podávalo nějaké postroje. Co je to? Zeptal jsem se udiveně. Tak honem, 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 volal seržant. Vojáci mě začali sedlat. Halucinace, pomyslel jsem si. Žádná halucinace, to je naše výsadkářská výstroj. Individuální raketky, nádrž máte v torně, řekl seržant. Přidržte se tohohle. Strčil mi do ruky nějakou páku. Voják, který stál za mými zády, mi dotahoval popruh. Hotovo. Seržant mi poklepal na rameno a stiskl něco na mé torně. Ozval se táhlý, ostrý svist, na nohy se mi vyvalila pára nebo bílý dým, který se dral z trysky, a hned jsem vylétl do vzduchu jako pírko. Ale vždyť já to neumím řídit, volal jsem, když jsem letěl rovnou do černého nebe, nebezpečně se lesknoucího od lesky požáru. To se naučíte, azimut na polárku, křičel za mnou ze zdola seržant. Podíval jsem se pod nohy. Právě jsem letěl nad gigantickou hromadou suti, která byla ještě nedávno Hiltonovým hotelem. Vedle jsem viděl maličkou skupinku lidí, kousek dál vybuchovali v obrovském prstenci krvavé, ohnivé planety. Proti ohni se černala malá kulatá skvrna, to startoval s otevřeným deštníkem profesor Trottelreiner. Ohmatával jsem se, abych se přesvědčil, zda jsou popruhy a šle správně utaženy. V torně to bublalo a syčelo. Pára z trysky mě pálila do lítek víc a víc, a tak jsem skrčil nohy, jak jsem mohl. Jenže tím jsem zase ztratil rovnováhu a dobrou minutu jsem se točil ve vzduchu jako káča. Potom jsem omylem trhl pákou, A asi jsem změnil něco v nastavení trysek, protože najednou jsem letěl vodorovně. Bylo to docela příjemné a mohlo to být ještě příjemnější, kdybych aspoň věděl, kam letím. Manipuloval jsem pákou a snažil jsem se něco rozeznat v prostoru pod sebou. Jako černé zuby se tam rýsovaly trosky domů na pozadí požárů. Viděl jsem modré, červené a zelené nitky ohně, které ke mně vylétaly od země. Za uchem mi něco zakokrhalo a já pochopil, že střílejí po mně. Tak teda rychleji. Stiskl jsem páku, torna zakašlala a zapískala jako utahaná lokomotiva, polila mi nohy horkou párou a odpíchla se tak rychle, že jsem vylétl v kotrmelcích do prostoru černého jako kolomas. Vítr mi hvízdal v uších, cítil jsem, jak mi z kapsy vypadává nůž, náprsní taška a jiné drobnosti. Pokoušel jsem se pro ně potopit, ale zmizeli mi z očí. Byl jsem sám pod klidnými hvězdami a za neustálého sykotu šumění a dunění jsem letěl. Snažil jsem se najít polárku, abych se dostal na její kurz. Když se mi to podařilo, torna vydechla naposled a já začal rychleji a rychleji padat k zemi. Viděl jsem v mlze klikatou silnici, stíny stromů a nějaké střechy. Těsně nad zemí vyzvracela naštěstí torna ještě zbytek páry. To přibrzdilo můj pád, takže jsem dopadl do trávy poměrně lehce. Kousek ode mě ležel kdosi v příkopě a sténal. Byla by to neuvěřitelná náhoda, kdyby to byl profesor Totalreiner, pomyslel jsem si. Ale byl to on. Pomohl jsem mu vstát. Ohmatával si celé tělo a naříkal, že ztratil brýle. Jinak se mu nic nestalo. Prosil mě, abych mu pomohl odepnout tornu. Klekl si na ní a vytáhl něco z postraní kapsy. Byly to nějaké kovové trubky s kolečkem. A teď tu vaši. Z mé torny také vytáhl kolečko a něco s ním kutil. Pak zvolal nasedat, jedeme. Co je to, kam? Ptal jsem se úžasle. Dvojkolo, do Washingtonu, odpověděl lakonicky profesor s nohou na pedálu. Halucinace, prolétlo mi hlavou. Žádné halucinace, utrhl se Totalreiner. Docela obyčejná parašutistická výstroj. No dobře, ale jak to, že tomu rozumíte, zeptal jsem se, když jsem se usadil na zadním sedátku. Profesor se odstrčil a jeli jsme po trávě, dokud se neobjevil asfalt. Pracuji pro USAF, křikl profesor a šlápl do pedálu. Pokud se pamatují, dělili nás od Washingtonu ještě Peru a Mexiko, o Panamě nemluvě. Na kole tam nedojedeme, zvolal jsem proti větru. Jenom do sběrného tábora, odpověděl profesor. Že by to snad nebyl obyčejný futurolog, za kterého se vydával? To jsem se ale dostal do pěkné kaše, já přece ve Washingtonu nic na práci nemám. Začal jsem brzdit. Co to děláte, šlapejte? Přikázal přísně profesor skloněný nad řídítky. Ne, zastavte, já dál nejedu, odpověděl jsem energicky. Tandem se zapotácel a zpomalil. Profesor se opřel nohou o zem a ironicky ukázal na okolní tmu. Jak chcete, dej vám Bůh štěstí a rozjel se dál. Dík, zvolal jsem a díval se za ním. Červená jiskřička zadního světla zmizela ve tmě a já jsem se celý pomatený posadil na milník, abych si promyslel svou situaci. Něco mě píchalo do lítka. Mechanicky jsem si tam sáhl, nahmatal nějaké větvičky a začal je ulamovat. Zabolelo to. Jestli jsou to moje větvičky, jsem zřejmě stále ještě v halucinaci, řekl jsem si. Sklonil jsem se, abych to zjistil, ale v tom mě do očí udeřilo světlo. Ze zatáčky vylétly stříbrné jodové reflektory, obrovský stín auta zpomalil, dvířka se otevřela. Uvnitř svítily zelené, zlaté a modré řádky světílek na palubní desce. Matové světlo ozařovalo dvě ženské nohy v nylonkách, chodidla ve zlaté ještěrce spočívala na pedálech, snědá tvář s purpurovými rty se ke mně sklonila, zatřpitily se brilianty na prstech, které držely volant. Mám vás svést? Nasedl jsem. Byl jsem překvapen, že jsem zapomněl na své větvičky. Ukradkem jsem si přejel rukou po lítkách, byly to jen ostny. Co pak už? Ozval se hluboký hlas smyslného zabarvení. Co už? Zeptal jsem se nechápavě. Pokrčila rameny. Mohutné auto vyrazilo, dotkla se nějaké klávesy, nastala tma. Jen před námi se hnal cár osvětlené cesty, od palubní desky se liluna tleskavá melodie. To je mi nějak divné, pomyslel jsem si, tohle mi nejde dohromady. Žádná ruka, žádná noha, větvičky sice taky ne, jen ostny, ale přece jen, přece... Podíval jsem se na cizinku, byla rozhodně krásná, vábně, demonicky, broskvově krásná, ale místo sukně měla nějaká péra, pštrosí, zase halucinace, jenže dnešní dámská móda, nevěděl jsem, co si o tom myslet. Silnice byla prázdná, řídili jsme se vpřed, až se ukazovatel tachometru vychýlil, jak nejdál mohl. Najednou mě zezadu nějaká ruka chytila za vlasy. Trhl jsem sebou. Prsty zakončené ostrými nehty mě škrábaly do týlu, ale spíš mazlivě než vražedně. Kdo je to? Co je to? Pokoušel jsem se uvolnit, ale nemohl jsem hlavou ani hnout. Puste mě! Objevila se světla nějaký velký dům. Pod koli zachrastil štěrk, vůz se rychle odbočil, přilnul k chodníku a zastavil. Ruka, která mě pořád ještě držela za vlasy, patřila druhé ženě, bledé, štíhlé, v tmavých brýlích a černém oděvu. Dveře se otevřely. Kde to jsme? Ptal jsem se. Mlčky mě obě popadly, ta od volantu mě strkala ven, ta druhá už byla venku a táhla mě na chodník. Vylezl jsem z auta. V domě byla zábava v plném proudu. Slyšel jsem hudbu, nějaký opilý křik, vodotrysk se měnil do žluta, a do červena ve světle linoucím se z oken vedle vstupních dveří. Mé společnice mě pevně chytili pod pažemi. Ale já nemám kdy, koktal jsem. Mých slov si však vůbec nevšímali. Ta černá se ke mně sklonila a horkým dechem mi šeptla přímo do ucha. Hů. Co, prosím? Už jsme byli před dveřmi. Obě se dali do smíchu, ale nesmáli se na mě, nýbrž mě. Všechno mě od nich odpuzovalo. Navíc se neustále zmenšovali. Klekali si snad. Ne, nohy jim obrůstaly peřím. No tak přece jen halucinace. Odechl jsem si s úlevou. Žádné halucinace, ty bábovko, vyprskla ta v brýlích. Zvedla kabelku vyšívanou černými perlemi a praštila mě přímo do temene, až jsem vyjekl. Podívejme se na toho halucinanta, říkala ta druhá. Druhá rána mě zasáhla přesně do téhož místa. Upadl jsem na zem a zakryl si hlavu rokama. Otevřel jsem oči. Profesor Trottelreiner se nade mnou sklánil s deštníkem v ruce. Ležel jsem na chodníku nad kanálem. Krysy se pořád ještě procházely ve dvojicích. Kde vás bolí? Tadyhle? Vyptával se profesor. Ne, tadyhle. Ukázal jsem mu na opuchlé temeno. Vzal deštník za tenčí konec a praštil mě do obolavilého místa. Pomoc! Křikl jsem. Přestaňte! Proč? To je jediná pomoc, kterou vám mohu poskytnout, odpověděl futurolog nemilosrdně. Nemám bohužel po ruce žádné jiné antidotum. Alespoň ne tím kováním pro pána Jána. Tak je to jistější. A udeřil mě ještě jednou, otočil se a na někoho zavolal. Zavřel jsem oči, hlava mě příšerně bolela. Ucítil jsem, jak se mnou trhli. Profesor Trottelreiner a muž v kožené bundě mě chytili za ruce a za nohy a někam mě odnášeli. Kam mě to nesete? Volal jsem. Z třesoucího se stropu se na mě sypala omítka, cítil jsem, jak ti dva, co mě nesou, kráčejí po nějakém houpavém prkně nebo lávce, třásl jsem se strachy, aby neuklouzli. Kam mě to nesete? Zeptal jsem se zase slabě, ale nikdo mi neodpověděl. Ve vzduchu zněl nepřetržitý hukot. Od požáru bylo jasno jako ve dne. Byli jsme už venku, nějací lidé ve stejnokrojích chytali jednoho po druhém, všechny vytažené z kanálu a dosti brutálně je házeli do otevřených dveří. Zahledl jsem obrovská bílé namalovaná písmena US Army Copter 109-849 a padl jsem na nosítka. Profesor Trottelreiner strčil hlavu do helikoptéry. Odpusťte, pane tichý, křičel, nemohl jsem udělat nic jiného. Někdo, kdo stál za ním, mu vytrhl deštník z ruky, dvakrát jim profesora křížem praštil po hlavě a strčil do něho, až profesor zasténal a padl mezi nás. Současně zašuměly rotory, zahučely motory a stroj se majestátně vznesl do vzduchu. Profesor usedl k nosítkám, na kterých jsem ležel, a jemně si hladil týl. Musím se přiznat, že ať jsem chápal samaritánství jeho činů, s uspokojením jsem konstatoval, že mu naběhla obrovská boule. Kam letíme? Na kongres, řekl Trottelreiner a stále ještě se šklebil. Cože, jak to na kongres? Ten už přece byl. Washington intervenoval, oznámil mi lakonicky profesor. Budeme pokračovat v jednání. A kde? V Berkeley. Na univerzitě? Ano, nemáte u sebe nůž? Ne. Helikoptéra se otřásla. Rána a plamen rozpárali kabinu, z níž jsme jeden po druhém vylétli do bezbřehé tmy. Prožíval jsem pak dlouhá muka. Zdálo se mi, že slyším jako sirén, že mi někdo rozřezává šaty nožem, ztrácel jsem vědomí a znovu jsem se probouzel. Třásla mnou horečka a mizerná cesta. Viděl jsem matově bílý strop sanitky, vedle mě ležel jakýsi dlouhý předmět, který vypadal jako obandážovaná mumie. Podle přivázaného deštníku jsem poznal profesora Trottelreinera. Přežil jsem to, prolétlo mi hlavou. Že jsme se taky nerosekali nad cimprcampr, to bylo ale štěstí. Najednou vůz prudce zabrzdil, brzdy pronikavě zaskřípěly, udělali jsme kotrmelec. Rána a plamen roztrhli tu plechovou škatuli. Copak už zase bleskla mi hlavou poslední myšlenka, než jsem se pohroužil do temné nepaměti. Když jsem otevřel znovu oči, spatřil jsem nad sebou skleněnou kopuli. Nějací bílé odění maskovaní lidé s rukama pozvednutýma jako před oltářem spolu hovořili šeptem. Ano, to byl tichý, zaslechl jsem. Jsem hled do sklenice. Ne, ne, jenom mozek, ostatní není k ničemu. A teď narkózu. Niklový kroužek lemovaný vatou mi všechno zakryl. Chtěl jsem křičet, volat o pomoc, ale vdechl jsem pálivý plyn a rozplynul se v nicotu. Když jsem se zase probral, nemohl jsem otevřít oči ani pohnout rukou či nohou, jako kdybych tu byl ochrnutý. Pokoušel jsem se o to znovu a znovu bez ohledu na to, že mě všechno bolelo. Ležte klidně, neházejte sebou. Slyšel jsem milý melodický hlas. Cože? Kde to jsem? Co se to se mnou stalo? Vykoktal jsem. Měl jsem úplně cizí ústa i celou tvář. Jste v sanatoriu, všechno je v pořádku, buďte dobré mysli. Hned vám dáme něco k jídlu. Ale já nemám čím, chtěl jsem odpovědět. Ozvalo se cvaknutí nůžek. S obličejemi odpadly kusy gázy. Rozjasnilo se. Dva urostlí ošetřovatelé mě jemně avšak pevně vzali pod pažemi a postavili na nohy. Úžasl jsem, jak jsou velcí. Posadili mě do křesla na kolečkách. Přede mnou se kouřilo zvábně vypadající polévky. Sáhl jsem automaticky po lžíci a všiml jsem si, že ruka, která ji uchopila, je malá a černá jako eben. Zvedl jsem ji k očím. Soudě podle toho, že jsem ji mohl pohybovat, jak jsem chtěl, byla to moje ruka, ale úplně se změnila. Chtěl jsem se zeptat, proč, zvedl jsem hlavu a mé oči narazily na zrcadlo na protější zdi. V křesle na količkách seděla mladá krásná černoška v pyžamu, celá zafačovaná s úžasným výrazem ve tváři. Dotkl jsem se nosu. Obraz v zrcadle udělal totéž. Začal jsem si ohmatávat obličej, krk, a když jsem narazil na poprsí, vyrazil jsem úzkostný výkřik. Měl jsem hlásek jako koní pásek. Pro boha! Ošetřovatelka někomu vynadala, že nezakryl zrcadlo. Potom se ke mně obrátila. Pan Ion Tichý, že? Ano, totiž... Ano. Ano. Co to má znamenat? Ta černá slečna transplantace. Nedalo se nic jiného dělat. Chtěli jsme vám zachránit život. Abychom vás zachránili, totiž... Abychom zachránili váš mozek. Říkala chvatně, ale zřetelně sestra a držela mě za obě ruce. Zavřel jsem oči. Pak jsem je otevřel a bylo mi na nic. Přišel chirurg, vypadal na nejvýš rozhorčeně. Co je to tu za pořádek, zařval. Pacient mohl dostat šok. Už je v něm, odpověděla ošetřovatelka. Za to může Simons, pane profesore. Říkala jsem mu, aby zrcadlo zakryl. Že je v šoku, tak na co čekáte, na sál, zavedl profesor. Ne, už dost, zvolal jsem. Ale nikdo si mého dívčího pištění nevšímal. Na oči a na tvář mi padla bílá rouška. Snažil jsem se jim vytrhnout, ale marně. Slyšel jsem a cítil, jak se gumová kolečka vozíku otáčejí na parketách. Ozval se příšerný lomos, začala praskat okna. Celá nemocniční chodba byla plná plamenů a rámusu. Teroristi, teroristi, hulákal někdo prchajícím, praskalo sklo pod nohama. Chtěl jsem ze sebe strhnout všechna ta plátna, ale nemohl jsem. Ucítil jsem strašlivou bolest v boku a ztratil jsem vědomí. Probral jsem se v ovocném rosolu. Byl brusinkový, málo slazený. Ležel jsem na břiše, na zádech mě tížilo něco velikého, dosti měkkého. Schodil jsem to ze sebe, byla to madrace. Cihlová drtně bolestně tlačila do kolena do dlaní. Vyplivoval jsem brusinková zrníčka a zrnka písku a zvedal jsem se na ruce. Izolačka vypadala jako po výbuchu pumy. Okenní rámy vylétly ze zdi, poslední sklené zuby trčely k podlaze. Síť převržené postele byla celá začouzená. Vedle mě ležel potištěný velký arch papíru pokecaný od rosolu. Vzal jsem ho do ruky a začal číst. Milý paciente, příjmení a jméno. Nalézáš se ve státní experimentální nemocnici. Operace, která ti zachránila život, byla vážná, velice vážná, nehodící se škrtněte. Naši nejlepší chirurgové, opírající se o nejnovější vymoženosti medicíny, na tobě provedli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 operací, nehodící se škrtněte. Pro tvé dobro byli nuceni nahradit určité části tvého organismu orgány převzatými od jiných osob, podle federálního zákona sněmovny reprezentantů a senátu z 1989/0001/89/1 sbírky. Toto přátelské oznámení, které nyní čteš, ti má pomoci, aby ses co nejlépe přizpůsobil nově vzniklým životním podmínkám. Zachránili jsme je pro tebe. Byli jsme bohužel nuceni ti odoperovat ruce, nohy, záda, lebku, krk, břicho, ledviny, játra, jiné nehodící se škrtněte. Pokud jde o stav tvých dočasných tělesných pozůstatků, nemusíš si o ně dělat starosti. Postarali jsme se o ně ve shodě s tvým náboženstvím a podle jeho přikázání jsme je pohřbili, spálili, mumifikovali, popel rozhodili do větru, popel uložili do urny, vysvětili, vysypali do odpadků, nehodící se škrtněte. Nová tělesná schránka, v níž budeš o této chvíle vést šťastný a zdravý život, může být pro tebe určitým překvapením. Ale ujišťujeme tě, že stejně jako ostatní naši milí pacienti si na ní brzy zvykneš. Doplnili jsme tvůj organismus o ty nejlepší, dobré, uspokojivé, takové orgány, nehodící se škrtněte, jaké jsme měli k dispozici. Poskytujeme ti tyto orgány se zárukou na dobu 1 roku, 6 měsíců, 1 čtvrtletí, 3 týdnů, 6 dnů, nehodící se škrtněte. Musíš pochopit, že zde text končil. Teprve teď jsem si všiml, že nahoře na papíru je napsáno hulkovým písmen Ion Tichý, operace 678 komplet. Papír se mi zachvěl v rukou. Pro boha, co ze mě zůstalo? Bál jsem se podívat i na vlastní prst. Na hřbetu ruky mi vyrůstaly silné rzavé chlupy. Celý jsem se otřásl. Vstal jsem, zatočila se mi hlava, musel jsem se opřít o zeď. Poprosí jsem neměl, zaplať pánbu za to, a kolem bylo ticho.